Kristus on kuolemaa väkevämpi. Meillä on tuttuja Raamatun lauseita rakkaudesta, että se peittää syntien paljouden, että se antaa itsensä, että se karkoittaa pelon. Tällä kertaa hiljennymme tämmöisen rakkauden ominaisuuden ääreen. Se on kuolemaa väkevämpi. Meille on tuttua varmaan se, että rakkaussanaa käytetään Raamatussa kolmessa eri mielessä. Se ilmaistaan kolmella eri sanalla. Eros, filia ja agape sanoilla. Eros merkitsee intohimoista sukupuolten välistä rakkautta. Filia. Sanaa käytetään taipumuksesta ja sympatiasta johtuvaa huolenpitoa. Rakkautta, joka huolehtii, se on ystävyyttä. Sukulaisuuteen perustuvaa, se on mieltymystä ja kätkee kaikenlaiset sympatiakäsitteet sisäänsä. Mutta sitten tämä agape-rakkaus. Se on vapaasti valitsevaa, antavaa rakkautta. Uudessa testamentissa se on rakkautta, joka rakastaa ei sen vuoksi, että etsii ja löytää kohteestaan jotain rakastettavaa, vaan ilman perustusta. Näin iso tietosanakirja meille kertoo. Suomen kielen rakkaussana kätkee sisäänsä siis varsin monenlaisia ajatusvivahteita. Me suomen kielessä kuittaamme kaiken tämän yhdellä sanalla rakkaus. Eros rakkauden voima on väkevä Raamatunkin mukaan. Korkea Veisu 8.6 sanoo, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonella on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, se on Herran liekki. Rakastuneet uhrautuvat toistensa hyväksi kuoleman porteille asti. Keskitysleireillä viime maailmansodan aikana saattoi tapahtua, että rakastuneet pyrkivät tapaamaan toisiaan kuoleman riskin uhallakin. Samoin fiilia rakkautta esiintyy ympärillämme hyvin eettisesti korkeatasoisena ilmiönä. Äiti valvoo itsensä lähes sairaaksi sairaan lapsensa vuoteen äärellä. Ehkä tässä äiti-lapsi-suhteessa ja asetelmassa fiili ja rakkaus näkyykin kaikkein ylevimpänä meidän edessämme. Myös isänmaataan rakastava ja sitä puolustava sotilas saattaa todella antautua vapaaehtoisestikin selviin kuoleman vaaratilanteisiin. Inhimillisen rakkauden kauneimpien ilmiöiden edessä voidaan sanoa, että sekin saattaa olla fyysistä kuolemaa väkevämpi. Mutta Raamattotuntimme aihe ilmoittaa meille, että on olemassa rakkautta, joka on kuolemaa väkevämpi, joka siis voittaa lopulta kuoleman ja sen seuraukset. Kaikissa kuoleman eri muodoissa. Tästä me toki saamme olla kiitollisia Jumalaa kohtaan. Ennen kuin käymme katsomaan tätä rakkautta, toteamme, että samoin kuin rakkautta kuvataan Raamatussa kolmella eri sanalla, samoin siellä esitetään meille kolmenlaista kuolemaakin. Hengellistä, fyysistä ja iankaikkista kuolemaa. Hengellinen kuolema. Se merkitsee Raamatussa eroa Jumalasta, elämää synnissä. Raamattu nimittää kuolleeksi ihmistä, jolla ei ole pyhän hengen luomaa yhteyttä Jumalaan. Totisesti, minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Jeesus sanoi näin Johannes 5:25. Jumala on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme eläviksi. Efesolaisten 2:5. Ja Johannes 10:10 Jeesus sanoo, minä olen tullut, että teillä olisi elämä. Hän tarjosi elämää fyysisesti eläville ihmisille. Kolossalaiskirjassa Paavali mainitsee, te olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Vaikka sydän löysi säännöllisesti, jäsenet toimisivat normaalisti, aivot leikkaisivat terävästi, röntgenkuvaus ei paljasta mitään hälyttävää, saattaa Raamattu kuitenkin sanoa ihmisestä, kuollut ihminen. Fyysinen kuolema on selviö meille kaikille. Kaikki liha on sen vallan alla, niin kuin tiedän. Nuori tähyilemässä tulevaisuuteen, vihkipari alttarin äärellä, nuori äiti esikoinen sylissään, olympiavoittaja kultamitali rinnassaan, 100 000 ihmisen hurratessa TV-kameroiden suristessa, tai kaikki 8 oikein lotossa arvannut, tai yhtiön pääjohtaja, joka tyytyväisenä toteaa voittojen vain kasvaneen, ja niin edelleen. Me kaikki joka päivä elämme kuoleman varjon maassa. Joku on laskenut, että maapallollamme kuolee noin 80 ihmistä minuutissa. Siis tämänkin Raamattotunnin aikana kuolee lähes 4800 ihmistä maailmassa. Ja tämä luku on rauhan ajan laskelma. Kuinka riipaisevan totta ja runollisen kaunista ovat Raamatun sanat. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole. Eikä hänen asuinsijaansa häntä enää tunne. Siinä loppulause jokaisen meidän elämän kerrastamme kuolemalla on mahtava voima. Näin fyysinen kuolema. Mitä on iankaikkinen kuolema? Vieras käsite miljoonille ihmisille, jopa kristikunnan jäsenillekin. Se on torjuttu totuus monelle, joiden korviin sana on kantautunut. Pelkoa herättävä sana heränneelle omalle tunnolle, joka ei ole löytänyt anteeksi antavaa isää. Teema, jonka saarnamies nykyisin hyvin harvoin ottaa saarnansa aiheeksi. Me olemme sellaisen sanan äärellä, joka todella saa meidät hiljaisiksi. Me mielellämme vaikenisimme siitä, jos vain Raamattu antaisi meille siihen luvan. Joka ottaa sen todesta, hän tuntee värähdyksen sisimmässään. Herra, armahda minua. Ikuista eroa Jumalasta. Olotila, jota kutsumme kadotukseksi. Helvetiksi. Jeesus kuitenkin puhuu tästä. Raamattu puhuu meille muustakin Jumalan ominaisuudesta kuin vain rakkaudesta, Jumalan pyhyydestä ja hänen vihastaan syntiä vastaan. On siis kolmenlaista kuolemaa. Yhtäkään niistä me emme voi voittaa. Emme voi vapautua niiden vallasta. Olemme itsessämme niiden vankia. Vankeja ja tuomittuja. Ja kuitenkin me saamme sanoa jo toisen kerran, Jumalan kiitos. Kolminkertaisella kuolemalla on voittajansa. Otsikkomme sana on totta kaikkien näiden kohdalla. Rakkaus on kuolemaa väkevän. Vielä ihmeellisempää on, ettei meidän tarvitse aavistella, uskotella tällaisen rakkauden olemassaoloa. Kuule, mitä pyhä kirja sanoo. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. 1 Johannes 4, 9. Nyt ei ole kirkkovuodessamme pitkä perjantai, mutta Golgatalle meidän on mentävä ja sinne tultava, sillä sieltä säteilee tämä ihmeellinen rakkaus. Emme voi nähdä Jumalaa, mutta voimme nähdä hänen sydämensä ja sen laadun. Sen Jumala paljastaa meille ristillä. Olihan Jeesuksen koko kolmivuotinen elämä yhtä rakkauden osoitusta, mutta kirkkaimpana, selittämättömänä ja mykistyttävänä me kohtaamme sen ristillä. Tässä persoonassa, kärsivässä ja kuolevassa rakkaudessa, Jeesuksessa, me löydämme ainoan maailman historiassa absoluuttiset rakkauden piirteet ja ominaisuudet täyttävän olennon. Ei ihme, että joku huudahti tutustuttuaan Jeesukseen vihdoinkin rakkautta. Sana rakkaus lienee kaikissa kielissä kauneimpia sanoja, mutta millaisen inflaation se onkaan kärsinyt tässä maailmassa. Kuinka olemmekaan sitä pahoin pidelle? Entä me uskovaiset, me seurakunnan aktiivitkin, työntekijät, papit, minä itse? Olemmeko koskaan hävenneet itseämme katsellessamme tällaista rakkautta? Tai sitten emme ole paljon katselleetkaan sitä? Puhumattakaan, että olisimme särkyneet tämmöisen rakkauden edessä. Tämän ilmiön, tämän tosiasian äärellä tapamme apostolitkin, jotka sentään saivat katsella Jeesusta ihmettelemässä ja ihmettelevinä. 1 Korinttolainen 13, 4-7. Tuossa koko maailman kirjallisuuden kauneimmaksi mainitussa rakkauden ylistyshymnissä on monipuolisesti kuvattu rakkauden olemusta. Viime kädessä se on kuvausta ei meidän rakkaudestamme, vaan Jeesuksen rakkaudesta. Aivan hyvin voisimme siis lukea näin tuon mainitun kohdan. Jeesus on pitkämielinen. Jeesus on lempeä. Jeesus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Jeesus ei käyttäydy sopimattomasti eikä etsi omaansa. Jeesus ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Jeesus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Jeesus peittää kaiken, uskoo kaiken, toivoo kaiken. Kärsii kaiken. Jeesuksen rakkaus ei koskaan häviä. Efesolaiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 14-19, tapaamme Paavalin polvillaan. Hän rukoilee, että efesolaiset tulisivat tuntemaan Jeesuksen rakkauden. Hänellä on käytettävissään oman aikansa kaikki mittayksiköt, yrittäessään kuvata tätä jumalallista ihmettä. Mutta tuntuu, kun ei mikään niistä riittäisi. Hän sanoo, että tulisitte tuntemaan Jeesuksen rakkauden, sen pituuden, leveyden, korkeuden ja syvyyden. Entä me avaruusajan uskovat? Meillähän on paljon suuremmat mittayksiköt. Me tiedämme, että valo kulkee 300 000 kilometriä sekunnissa. Jos Paavali kuulisi tämmöisen sanan, hän sanoisi, ei riitä. Johannes, rakkauden apostoli, kertoo meille tämän rakkauden iankaikkisesta alkuperästä. Johannes 1.1 luemme. Alussa oli sana, siis Kristus. Tämän rakkauden kautta on kaikki luotu, koko olevaisuus. Se on ollut siis ennen kuolemaa. Jo silloin, kun kuolemaa ei ollut olemassakaan. Kuulitko, ystävän? Ennen kuolemaa on ollut rakkaus. Rakkaus on selitys olevaisuuden syntymiselle. Onkin sattuvasti sanottu, luomisen tarkoitus oli, että Jumalalla olisi ketään rakastaa. Jumala loi rakkaudelleen kohteen, ihmiselle. Rakkaus voi toteuttaa itseään vain, jos sillä on kohde. Jumala otti riskin, kun hän loi ihmisen. Mutta hän aikoo vastata tästä riskistä. Niin on Jumala rakastanut maailmaa. Johannes 3,16. Huomaa maailmaa. Rakkaus ei valikoinut, eikä valikoi. Luther kutsuu meidän rakkauttamme henkilörakkaudeksi. Se on valikoiva. Se tykkää yhdestä ja toisesta ei tykkää. Se on henkilörakkautta. Ei meille kaikki ihmiset ole yhtä rakkaita, lähes tulkoonkaan. Jumalan rakkaus on ihmisrakkautta. Rakkaus antoi. Niin on Jumala rakastanut, että hän antoi. Se ei voinut olla tekemättä sitä. Syvimmällä tavalla toteutui tässä tuo meidän tuntemamme sanonta. Voi antaa rakastamatta, mutta ei voi rakastaa ja olla antamatta. Se on mahdotonta. Tässä muutama välähdys tästä suurimmasta ihmeestä maailmankaikkeudessa. Jäämme lapsiksi sen ymmärtämisessä. Iäisyydessä se on ihmettelymme aihe. Sanohan Raamattu suoraan, että Jeesus tulee ihmeteltäväksi kaikissa pyhissä. Vasta iankaikkisuudessa, iankaikkisessa elämässä me tajuamme tämän ihmeen. Nyt nousee eteemme kysymys. Miten tämä taivaallinen rakkaus voittaa kuoleman, kaikkea lihaa hallitsevan mahdin, joka vei ja yhä vie meidät eroon Jumalasta, kaataa ruumimme hautaan ja voi viedä kuolemattoman henkemme ikuiseen eroon Jumalasta. Tämä kaikkihan on seurausta, niin kuin tiedämme, synnistä. Kuolema on synnin seuraus. Kuolema on tullut ihmisen kautta, sanoo Raamattu, 1 Korinttolainen 15:2. Miten Jeesus kohtasi synnin ihmisessä, meidän syyllisyytemme? Miten hän antoi elämän hengellisesti kuolleen? Voittaakseen tämän kuoleman rakkauden on voitettava sen syy, synti. Puhdas rakkaus kärsii, kun se joutuu kosketuksiin synnin kanssa siinä, jota se rakastaa. Ja kuta puhtaampi rakkaus, sitä pistävämpi tuska on huomautettu. Tämä on ehkä paremmin ymmärrettävissä silloin, kun isällä ja äidillä on lapsia, jota he rakastavat. He näkevät lapsissaan pahaa. Pahoja ominaisuuksia, synnillisiä taipumuksia, mutta rakastavat lasta. Silloin rakkaus on tuskaa. Siitähän se risti syntyy, kun rakkaus kohtaa synnin rakastetussaan. Siinä on risti. Jeesus ei tuhoa syntiä. Jos hän sen tekisi, se merkitsisi meidän olemassaolomme loppua. Vaan hän omistaa meidän syntimme itselleen. Huomaa ystävän tämän. Mikä pelastus meille? Kaikenlainen pahuus, jota Jeesus näki, täytyy syvästi koskea hänen synnitöntä olemusta. Kuitenkin hän koko maallisen vaelluksensa ajan auttoi, etsi ja kutsui juuri syntisiä, saadakseen armahtaa ja omistaa heidät. Kauan aikaa minä aina ajattelin, että kun puhutaan Jeesuksen kärsimyksistä, niin silloin kai lähinnä oli kyse kaikesta siitä, mitä hän koki hiljaisella viikolla ja ristillä pitkänä perjantaina. Viime aikoina olen alkanut ymmärtää. Ensi kerran tämän ajatuksen kuulin kerran käydessäni Maria sisarten luona Saksassa. Nämä Maria-sisaret hyvin usein puhuivat tästä asiasta. Jeesus kärsii yhä. Älkäämme tuottako hänelle kärsimyksiä elämällä synnissä. Koska hän yhä rakastaa ja näkee sitä, mitä näkee, hänhän kärsii. Aavistamme, mikä ilon hetki hänellä oli aina silloin, kun hän sai jollekin sanoa, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hänen rakkautensa sai aina silloin tällöin iloita siitä, että se sai armahtaa ja antaa anteeksi. Wiesel huomauttaa. Rakkaus voi tuntea vain kahta asiaa, omistamisen iloa tai hyljätyksi jäämisen tuskan. Anteeksi antamus ei ollut Jeesuksesta puheen ollen lähinnä niin sanottua kylmää jumalallisen vallan osoitusta, jota se tietysti myöskin oli, mutta ennen kaikkea se oli osoitusta rakkaudesta, joka siinä määrin samaistuu syntisen kanssa, että ottaa omakseen meidän syntimme. Kun tämän ajatuksen kerran löysin tästä kirjaa lukiessa, niin tallensin sen itselle. Aina kun Jeesus antaa anteeksi, välähti kaksi ominaisuutta hänessä. Hänen jumalallisen valtansa. Hän sanoi kerran tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta antaa syntiä anteeksi. Hän sanoi halvatulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiin. Mutta ennen kaikkea se oli osoitus hänen rakkaudesta. Tämä kärsivä rakkaus ei tee anteeksi antamusta helppohintaiseksi, noin vain mukavasti tapahtuvaksi toimitukseksi. Onhan tämä ostettu Jumalan pojaan verisen kuoleman ja käsittämättömien kärsimysten hinnalla. Synnin vakavuus jää silti olemaan, mutta rakkaus on syntiä suurempi. Siksi se saattaa antaa anteeksi. Ottaessamme vastaan päivittäin, ja alleviivaisin tätä viimeistä sanaa sinulle, tämän uskollisen rakkauden, me voimme voittaa, vaikka ehkä vähitellen, myös oman itserakkautemme, omaan itsekkään minämme monenlaiset pyyteet, kunnianhimollemme, ylpeydellemme, ahneudellemme. Sanalla sanoen me voisimme kuolla tämän rakkauden avulla minä keskeiselle elämällemme, pitää jatkuvasti oman minämme hautajaisiin. Rakkaus kun ei tahdo vain armahtaa, vaan myöskin hallita meidän olemustamme, asua meidän sisimmässämme. Suostummeko me tämmöisiin? Siitä on kyse. Kuolla minälleen, pitää omaan minään hautajaisi, on aina meidän synnilliselle olemuksellemme kivulias tapahtuma. Se aina kärsii. Se ei tykkää siitä. Eräällä norjalaisella hautausmaalla on erässä hautakivessä tällainen kirjoitus. Kun kuolemme, ennen kuin kuolemme, emme kuole, kun kuolemme. Kai sinä pysyt mukana tässä. On sanottu, että ihmiset pelkäävät eniten neljää asiaa. Arvostelua, taloudellista epävarmuutta, vanhuutta ja kuolemaa. Nyt puhumme fyysisen kuoleman pelosta jonkun sanan. Tavalla taikka toisella lienee kuoleman pelko tuttu meille jokaiselle. Jättää oma ajallinen elämä, luopua omaisista ja ystävistä, ei liene itsestään selvää hengellisellekään ihmiselle. Vilpitön, lankemuksiinsa masentunut tai heikko uskoinen, omaa pahuuttaan kauhisteleva sydän tuntee fyysisen kuoleman edessä pelkoa. Ei lähinnä pelkoa niistä tuskista, joita kuolemaan usein liittyy, vaan lähinnä epävarmuutta pelastumisestaan, joka pukeutuu kuoleman pelon muotoon. Toisaalta pelkäämättömyys kuoleman edessä ei aina ole mikään oikean uskon merkki. Ateisti voi kuolla aivan rauhallisesti. Jokaisella meistä tai useilla meistä on juuri kuoleman portilla omat viimeiset kiusauksemme, niin kuin Paavo Ruotsalaisellakin oli. Sanomme jälleen kerran. Rakkaus on suurempi kuin kaikki, mitä voi liittyä fyysiseen kuoleman pelon äärellä koettuihin pelon tuntoihin. Eihän ketään meitä pelasta taivaaseen meidän pelastusvarmuutemme. Ei se ole pelastuksemme perustus. Ei liioin uskon määrä, vaan uskon kohde ratkaisee. Muistamme, kuinka Jeesus auttoi heikko uskoistakin. Tulee mieleen Spurgeonin erään kuuluisan jumalanmiehen sana. Vaikka sinun uskosi olisi yhtä heikko kuin hämähäkin seittilanka, mutta sen toinen pää on Kristuksessa. Se pelastaa sinut ajassa ja iäisyydessä. On huomautettu, että kristin usko lähti liikkeelle hautausmaalta. Tyhjän haudan ääreltä. Sieltä sen ensimmäiset levittäjät läksivät. Mariat ja apostolit, Johannes ja Pietari. Lopullista lähtöäsi pelkäävä ystäväni, muistatko kuka sanoi, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Johannes 11.25. Ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Suuria sanoja, suuria lupauksia. Emme näitä jaksaisi uskoa, ellei sanoja olisi myös ollut suuri. Se sama rakkaus, tästä rakkaudesta sana vakuuttaa. Hän, joka oli heitä rakastanut, osoitti heille rakkautta loppuun. Niin sinullekin, ystävä, joka hänessä riiput kiinni, häneen luotat, häneen uskot. Kerro pelostasi rakastavalle vapahtajallesi. Onhan sanottu, joka avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu. Olen usein ihmetellyt, miksi opetuslapset eivät olleet pääsiäisaamuna odottamassa Herransa ylösnousemusta. Olihan Herra heille suoraan sanonut, että hänet ristiin naulitaan ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Kuitenkaan kukaan heistä ei ollut katsomassa tämmöistä valtavaa ihmettä. Mistä he jäivätkään osattomaksi oman epäuskonsa tähän? Kuolema ei Jeesukseen uskovalle ole mykkä. pitkä haaste. Ei se liion ole tyhjiin raukeamista, joita nimityksiä tämä maailma kuolemasta käyttää, vaan ovi elämään. Sinulla ja minullakin on monta kaunista kokemusta omaistemme tai ystäviemme kohdalla, miten Jeesus on todella lunastanut nämä suuret lupauksensa. Mutta entä tämä rakkaus iankaikkisen kuoleman kohdalla? Voisiko se voittaa senkin? Olen äänetön. En uskalla lähteä mihinkään selityksiin. Muistan vain opettajani sanat. Me emme saa kaventaa Jumalan vaikutusmahdollisuuksia mihinkään suuntaan. Muistamme myöskin sanat, kuinka Jeesus meni tuonelaan ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. Mutta me muistamme myös, miten Herra puhui vakavasti tästä asiasta. Sitten nousee uusi ongelma. Miten minä voin oppia tuntemaan tämmöisen rakkauden? Ja miten päästä elämään siitä? Miten sen saisi sydämeensä? Me kuulimme äsken jo todistuksen tästä asiasta. Nähdä paremmin. Saada enemmän elämältä, luki erässä silmälasimainoksessa kerran. Niin se olisi tässäkin. Nähdä paremmin. Miten se olisi mahdollista? Jumalan sanan tarjoulu on runsasta tässä kohdassa. Tunnetko itsesi ihmiseksi, joka ikään kuin kadulla seisten näytä ikkunan takaa katselee kaupan herkkuja, jääden kuitenkin itse osattomaksi niistä? Ei ole rahaa. Jeesus sanoi fariseus Simonille hänen jalkapäässään itkevää syntistä naista tarkoittain. Tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon. Luukas 7:47. Meidän rakkautemme Jeesukseen syntyy anteeksi antamuksen ja armon vastaanottamisesta. Se taas edellyttää syntinsä ja syntisyytensä tuntemista ja tunnustamista. Äiti Basilea, Mariasäätön perustaja, on tästä sanonut sattuvasti. Rakkaus ei synny koskaan ihastumisesta käsi, vaan synnin surusta. Jeesuksella on paljon ihailijoita. Mutta hän ei kuitenkaan ole läheskään kaikille näille ihailijoille vapahtanut. Herra sanoi itse, minä en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Missä synti on suureksi tullut, siinä on armo tullut ylenpalttiseksi, sanoi Paavali. Minulla ei ole syntiä, huomaatte kerran eräs mies minullekin. Hän keskusteli veljenikin kanssa pitempään. Sanaan suvi päivillä kerran. Eikö teillä ole syntiä? Ei. Mitä te pidätte syntinä, veljeni sanoi hänelle. En minä ole keltään varastanut, en minä ole tehnyt aviorikosta, enkä minä ole ketään tappanut. Kun hänelle luettiin Raamatusta, mikä on synti, joka vihaa veljäänsä, on murhaaja. Hän kysyi, onko se noin tarkka? Hänestä tuli aviorikkoja, kun luettiin Jeesuksen sanaa vuorisaarnasta. Mitenkä jo seksikäs silmä on aviorikos. Mies tuli hiljaiseksi, kun synti siirrettiin sydämeen. Tulla syntiseksi, se on rakkauden ymmärtämiseen ainoa tie. Ainoa tie armon valtakunta. Ihmisen tieteellinen nimi on homo sapiens, eli viisas. Nykyistä ihmistä kutsutaan insinööri-ihmiseksi, homo faberiksi, joka luottaa täysin itseensä ja omiin aikaansaannoksiinsa. Hän hyväksyy itsensä, hän katselee, mikä uskonto hänelle kelpaisi ja niin edespäin. On hyvä muistaa Lutherin sana. Jumalan luonto on sellainen, että hän tekee tyhjästä jotakin. Jumala ei korjaa ketään muita kuin hyljättyjä, ei paranna ketään muita kuin sairaita, ei tee ketään näkeviksi muita kuin sokeita, ei kuuleviksi muita kuin kuuria, ei eläviksi muuta kuin kuolleita, ei hurskaiksi ketään muuta kuin syntisiä, eikä viisaiksi ketään muuta kuin tyhjä. Kenelle Jeesuksen rakkaus on itsestään selvä, hänessä se myöskään ei vaikuta mitään. Vain nälkä tekee ruuan hyväksi. Jos menet Kööpenhaminaan, käy siinä kirkossa, jossa on turvalliseni mahtava Kristuspatsas. Kun taiteilija tuon patsaan teki, hän muovasi ensin kädet ylös asentoon tuon patsaan. Ne olivat yön aikana vaipuneet itsestään hiljaa noin alemmas. Ne olivat tuommoisessa siunaamassa asennossa, kun hän meni aamulla katsomaan sitä patsasta. Ja siihen hän jättikin ne kädet. Hän tajusi, että tuossa ne pitää ollakin. Siinä oli siunaava Jeesus. Kerran eräs turisti katseli tuota patsasta. Hän sanoi, eihän tämä mikään niin ihmeellinen patsas. Sundio sanoi, sitä pitäisi katsoa alhaalta käsin. En tiedä, kumartuiko turisti katsomaan sitä, mutta olisi nähnyt valtavan näyn. Jeesusta katsotaan vain alhaalta käsin oikealla tavalla. Mutta jos toinen menee välinpitämättömästi ohi Jeesuksen rakkauden, toinen voi olla sellainen, joka ei uskalla omistaa sitä itselleen. Wisløff kertoo tavanneensa Oslon kadulla miehen, joka näytti olevan hyvin raskaissa ajatuksissa. Tervehdyksen jälkeen mies sanoi, mietin juuri, rakastaako Jumala minua todella. Luuletteko, pastori, että niin on? Kyllä, Wisløff vastaa, kyllä hän rakastaa. Miten te sen tiedät, että hän te tunne minua kovin hyvin, sanoo mies. Kumpa tietää sitten, kuinka likainen olen sisältäni. Miehen ääni oli hiljainen ja silmät kostuivat. Tiedän sen, koska Jumala on sanonut niin, vastaa Wisløff ystävällä. Kuinka likainen olen sisältäni. Onko tuttua? Näin toteaa herännyt ihminen, joka Jumalan sanan valossa, pyhän hengen työn alla, on oppinut itseään tuntemaan. Hän on katsonut omaan sydämeensä, joka ei tule yhtään kauniimmaksi, vaikka laulaisi ja rukoilisi kuinka paljon. Entä vielä sitten ne monet lankeemukset, jotka näkyvät ulospäin? Ärtyinen mieli. Kylmäkiskoisuus toista kohtaa, itse ihailu, oma hyväisyys, liukas kieli, tylyt tuomiot, ynnä muut. Epäilykset, horjuva usko, tunteeton sisi. Joku tuntee itsensä kallokristityksi, kuten joskus on sanottu kylmää uskovaista. Voittamattomat synnit painavat. Ei ole ihme, että sydän kysyy, voisiko se olla totta, että tällaista ihmistä sittenkin rakastetaan taivaasta käsin. Näin Jumala sanoo. Uskon varmuuteen tästä meidän olisi päästä, ainakin sen verran, että me jaksaisimme elää. Ei ole helppo uskoa, että minäkin olen Jeesukselle rakas. Mitä se syntinen vaimo Simonin kodissa itki? Suriko hän syntejä? Varmaan sitäkin ehkä, mutta uskon, että hän enemmän itki kiitoksen kyyneleitä. Hän ihmetteli, että hän tapasi opettajan, joka hänellekin osoitti rakkautta. Sitä hän ei ollut saanut osaksi. Mitä hän Pietari ajatteli, kun hän pääsiäisaamuna sai kuulla, että Jeesus lähetti hänelle terveisiä, henkilökohtaiset terveisiä. Kieltävälle, kiroillen kieltävälle oppilaalle. Mitä ajatteli ryöväri, kun hänelle sanottiin, tänään olet oleva minun kanssani paratiisissa. Mitä ajattelisit, jos sinä saisit erikoiset terveiset tänään Jeesukselta? Sanat, että hän rakastaa sittenkin sinua. Uskoa on olla tulla synteineen Jeesuksen luo. Ja Jeesus haluaa olla sinun vapahtajasi. Hänen rakkautensa kuuluu syntiselle. Se on yksilöllistä ja yksilöllisesti omistettava. Minun Herrani, minun Jumalani, sanoo Tuomas, kun hän lopulta jaksoi uskoa, että Jeesus on ylös noussut. Minun lapsuuskodissani kävi usein, tai silloin tällöin eräs sokea, pitkäpartainen maallikko saarna. Isä toi meidät 6 lasta hänen eteensä ja esitteli aina lapset nimeltä. Sitten sanoi, tässä on Toivo, kun oli minun vuoro. Setä pani usein kädet meidän päämme päälle. Ja kun minut aina esitettiin, niin setä sanoi, että Toivo. Sitten sanoi, Toivo ei anna häpeään tullut. Näin hän aina sanoi minusta. No, minä en ole mikään Toivon ruumiillistuma, vaikka mä oon nimeltäni Toivo. Mutta jos sulla on vaikka toivoa siitä, että Jumala Kristuksessa sinua rakastaisi, niin sä et koskaan vaipuisi epätoivoon. Jos sä ajattelet, että tämä rakkaus ei etsi syitä meissä, niin kuin sanoimme alussa, niin silloin sä uskallat tarttua siihen kiinni. Mä muistan keskustelevaressa pappilassa. Mä olin aina virkavelin luona ja hän kertoi mulle erästä vaikeasta ruumiin siunaustilaisuudesta. Hän tiesi joutumansa siunaamaan erään nuoren miehen, joka oli raiskanut erään neitosen. Sitten laahasi sen ruumiin järveen. Lopuksi tappoi itsensä. Ja tämä minun virkaveljeni kertoi, että kun hän mietti, mitä hän puhuu tuommoisen miehen haudalla. Hänen sisimmässään väreilivät kovat ja tuomion sävyiset ajatukset, ainakin osittain. Mutta ennen hautajaisia tuli tuon onnettoman vainajan äiti pappilaan. Ja tuli kysymään kirkkoherralta yhtä asiaa. Onko se väärin, kirkkoherra? Mutta minä sittenkin rakastan tuota poikaa. Onko se oikein? Sitä se äiti kysyi. Ja mun virkaveli sanoi, että minä tuota kuuntelin, niin minä jäin hiljaiseksi. Hiljaiseksi mekin jäämme, kun me ajattelemme, millaisia me ollaan. Että meitä sittenkin rakastetaan. Ja kuule ystäväni, tämä on sittenkin totta. Jumalan sana antaa siihen valtakirjan sinulle. Kun sinä tulet tahroinesi, tappioinesi, puutteinesi, ahdistuksinesi, vieläpä voittamattomien syntiesi kanssa, Jeesuksen luo, se kuuluu sinulle. Toivo, usko ja rakkaus. Siinä on 3 porrasta, jotka vievät meidät Jeesuksen luo. Sanaan juurtuminen tässä kohden on paljon parempaa kuin tunne-elämän riehuminen näissä asioissa. Meillä on roomalaiskirjeen 8. luvussa hyvin mielenkiintoinen paikka, jakeessa 3.5 ja 3.9. Siinä on esitys niistä mahtavista voimista, jotka ovat koettelemassa Jeesuksen rakkauden todellisuutta. Siinä on kokonaista 15 vihollista. Vaikka erottaisimmekin niistä meille etäisimmät, vaino, nälkä, alastomuus, miekka, tutummiksi tulevat jo esimerkiksi tuska, ahdistus, kuolema, nykyisyys, tulevaisuus. Ja Jeesuksen rakkaus on kaikkea tätä suurempi. Jos rakkaus voittaa kerran synnin, voittaa se myös synnin seuraukset tässä maailmassa. Voimme selviytyä sen avulla kaikenlaisten vaikeuksien lävitse. Mikä peloton haaste kaikille mahdollisille kärsimyksille tässä elämässä. Useimmat niistä olivat henkilökohtaisesti Paavalille tuttuja, kipeää todellisuutta. Ja kuitenkin hän sanoi näin. Jos jokainen meistä täällä tekisi avoimen selonteon suruistaan, ongelmistaan, kiusauksistaan, peloistaan, kärsimyksistä, me varmaan kaikki jäisimme sanattomaksi. Onko mahdollista, että minä kaikissa näissä saisin jalonvoiton? On. Jeesuksen rakkauden avulla. Mitä Paavali tarkoitti, kun hän sanoi, että me saamme jalonvoiton näissä kaikissa? Mikä on tuo jalonvoito? Sen toki ymmärrämme, että se ei voi olla sitä, että meidät vapautetaan kaikista näistä ahdistuksista. Mutta sitä se kyllä on, että meitä rakastetaan tällaisina. Ja se rakkaus on suurempi kuin minun ahdistukseni. Jää Jumalan rakkauden paisteeseen, kunnes rusketut, sanoi kerran eräs puhuja, jota olin kuulemassa. Iho tulee ruskeaksi auringossa. Sydän syttyy rakkauden äärellä. 60-luvulla Paavali istuu Rooman vankilassa. Kristittyjen vainojen aika lähestyy. Hänen itsensä arvellaan tulleen teloitetuksi Neeron vainoissa noin vuonna 64. Vanki kirjoittaa kirjeen Filippiin seurakunnalle. Siinähän muun muassa rohkenee toivoa näin paljon. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kierron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Filippiläisten 2.15. Tuntuuko siltä, että tässä sanotaan ihan liian paljon uskovaisista? Ainakin minusta. Tähdet näkyvät yöllä. Ja nyt on pimeää. Mika Valtari lienee aikoinaan sanonut, tässä maailmassa merkitsevät jotakin vain nyrkki ja raha. Viha, kosto, väkivalta, ahneus, pelko, vapauteen laskettu seksi, alkoholi. Siinä muutama laatusana ajastamme, jota me elämme. Englantilainen kirjailija Bernard Shaw sanoi kerran sattuvasti, me olemme pitäneet Barabbasta irti 2000 vuotta. Olisi aika kokeilla jo Jeesusta. Uskova ystäväni, kun sinä otat päivittäin vastaan, yksinkertaisella uskon kädellä, Raamatun valtakirjan oikeudella, Jeesuksen rakkauden. Niin sinä opit siunaamaan silloin, kun toiset kirovat. Sinä opit auttamaan, kun toiset eivät tee mitään ja vaativat. Sinä opit antamaan ja luovuttamaan, kun toiset vain ottavat. Opit osoittamaan rakkautta, kun toiset vihaavat. Silloin olet pieni lamppu ajan yössä. Olet tähti, joka näkyy. Pyrit toteuttamaan omassa ympäristössäsi tätä rakkautta. Se on mahdollista vain, jos joka päivä itse siihen katsot ja uskossa sen otat vastaan aivan uutena ihmeenä, kysymättä lupaa tunteiltasi ja omalta sydämeltäsi. Myös rakkauden teot ovat kuolemaa väkevämmät. Vaikka ne jäisivätkin varjoon, eivätkä tuntuisi merkitsevän mitään tässä meluavassa maailmassa, älä kuitenkaan väsy osoittaessasi rakkautta. Ydinohjus on väkevä. Miljoona armeijat ovat väkevät. Mutta rakkauden teot ovat väkevämmät. Jeesuksessa rakkaus tuli lihaksi. Hän tahtoisi, että se meissäkin tulisi lihaksi. Olen lukenut italialaisesta taiteilijasta, joka maalasi Jeesuksen käsiä lävistämät naulat. Ikään kuin ne olisivat tunkeutuneet puun lävitse, ristin puun lävitse, hänen takanaan näkyvien isän käsiin saakka. Tällä taiteilija halusi ilmaista, kuinka Golgatalla isän sydän kärsi. Stanley Jones sanoo, jos se sydän, joka sykkii maailman kaikkeuden takana, on sen hellän ja voimakkaan sydämen takana, joka murtui Golgatalla, silloin saakoon hän sydämeni ilman ehtoja. Vain hän, Jeesus, voi olla kuolemaa väkevämpi. Kuinka me kaikki näitten iltojen kuulijat ja osanottajat saisimme olla niitä, jotka opimme katsomaan tätä rakkautta, uskaltautuisimme omistamaan sen ja elämään siitä. Silloin mekin voisimme sanoa, silloin saakoon hän minun sydämeni ilman ehtoja. Hänelle se kuuluu. Hän on sen rakkaudellaan, kärsimyksillään lunastanut ja sovittanut. Hänen rakkain kotinsa on meidän likainen synnin pilaama sydämemme. Niin ihmeellistä kuin se onkin, sinne hän tahtoo tulla. Avautuuko sinun sydämesi ottamaan vastaan tämmöisen vieraan? Joka ei syytä sinua, ei vaadi sinulta mitään, muuta kuin saada tulla sisälle ja osoittaa, kuinka rakas sinä olet